Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.
Bylo 12. prosince roku 2019 a v okrajové části Brna se k malému rodinnému domku po chodníku pomalu blížila starší žena. Těšila se na svou kamarádku a jejich pravidelné posezení u kávy. U branky krátce zazvonila a čekala, že po chvilce se sousedka jako obvykle objeví ve dveřích a pozve ji dál. Jenže nic se nedělo a známá se neobjevila ani po několika minutách usilovného zvonění. V obavách, že kamarádce se něco muselo stát, sáhla do kapsy a vytáhla telefon.
Sousedka se na ní nedozvonila, tak jí to bylo divný, tak myslím, že kontaktovala syna, který měl klíče od domu, a když tam vstoupil, tak zjistil, že maminka leží v obývacím pokoji mrtvá. Ležela v obývacím pokoji v poloze na zádech a přes ní bylo položeno křeslo.
Tehdejší vyšetřovatel brněnské kriminálky Ivo Palička si případ brutálního útoku na starou paní připomíná jako zločin, který mordpartu silně zasáhl kvůli bezcitnosti, s jakou byl spáchaný. Když se tým kriminálky na výzvu operačního sjel ke staršímu, ale udržovanému domku, šokovaný syn jim odvyprávěl, jak svoji maminku našel ležet v pokoji a když zvedl dvě křesla, která přes ní byla položená, zjistil, že je mrtvá. V obličeji měla krev a kolem krku překřížený kus látky. Bylo 12. prosince a brněnská mordparta měla plné ruce práce. Detektiv Tomáš Ondroušek byl na místě jako jeden z prvních.
Paní měla okolo krku omotaný nějakou textilní popruh, látku nebo něco takového, takže už z toho prvotního ohledání bylo jasný, že se nejedná o přirozené úmrtí.
12.12.2019, 19:50, vstupujeme do domku, dveře při příchodu syna zemřelé byly uzavřeny, pouze zaklapnuty, klíč byl pootočen. Vzadu v chodbě zadní dveře jsou otevřeny, v době příchodu syna zemřelé byly uzamčeny. A klíč, který tam původně byl, není.
Na první pohled to nebylo až nějak moc neuklizené, rozházené, ten byt, ale samozřejmě kromě těla a převráceného křesla na ní, tak bylo vidět, že někdo pootvíral šuplíky v obývací stěně, v obýváku, a později jsme zjistili, že prohledával i místnost v prvním patře. A když jsme zjišťovali, z jakého důvodu a případně co chybí, tak nám syn řekl, že chybí peníze z obálky a nějaké zlato.
V pokoji bylo rozbité okno a bylo evidentní, že ve skromném a jindy pečlivě uklizeném patrovém domku někdo prohledával skříně a šuplíky v několika místnostech.
U zadní stěny je sedací souprava a stolek. Za stolkem je tělo zemřelé ženy, na podlaze je deka se stopami červeno-hnědé zaschlé tekutiny, spadený hrnek, na podlaze je mašle a náhrdelník.
Jakmile něco neznámého, tak nastupuje operativa, protože vyšetřovat na místě akorát rozešle dožádání na vyhodnocení stop zajištění na místě činu, ale to gro té věci, podstata, co se tam stalo, proč se tam stalo, tak prostě musí udělat operativa. Zjistit ze základních věcí, výslechy v okolí, kamery v okolí, jo, takovýhle věci, prostě zjišťujeme, kdo se tam mohl motat, co tam bylo, jak tam bylo.
Šlo o loupežnou vraždu a kriminálka byla na nohou. V domku se odebíraly stopy a operativa prověřovala informace od sousedů a dalších lidí z okolí. Kriminalisté vyslechli i syna seniorky, který jim odvyprávěl, jak jeho maminka žije a s kým se stýká.
Starší paní v důchodu žila si sama pro sebe v tom baráčku, bydlela sama, s rodinou se stýkala, neříkám náhodně, ale prostě občas tam přijela rodina.
Zdrcený padesátník, který svou zavražděnou maminku doma našel, ale v závěru svého vyprávění vyslovil temnou obavu. Starou paní, podle něj, mohl zavraždit její vnuk a zároveň jeho syn Ondřej.
Což nás teda v první chvíli zarazilo, protože nebývá to až tak běžné, aby vnuk zavraždil svoji babičku a ještě teda s loupežným motivem. Ale samozřejmě, že jsme to nevzali na lehkou váhu a začali jsme to prověřovat. Ptali jsme se syna zavražděné, co ho k tomu přivedlo a proč zrovna by měl být podezřelý vnuk. No a on nám začal říkat, že vlastně ani školu nedodělal, užíval drogy, doma kradl peníze a různé cennosti, které dával do zastavárny, aby měl nakoupit drog a že v podstatě ani neví, kde teďkom je.
Rodina s 20-letým mladíkem měla problémy už delší dobu. Kvůli tomu, že se jen poflakoval a nakonec úplně propadl drogám, ho už před časem vyhodili z domu. Nejhůř jeho osud nesla právě babička, která ale ve svém věku byla zcela samostatná a stále aktivní.
Neměla v podstatě zdravotní problémy, takže se starala sama o sebe, občas ji synové navštívili. Ten vnuk, jak jsem řekl, protože žil takovým nezřízeným životem, tak ji občas žádal o peníze. No a babička mu je zprvu dávala, i když nerada, ale dávala. No a potom se jednou rozhodla, že mu ty peníze nedá.
Nad Ondřejem, který si pro peníze chodil stále častěji, nakonec zlomila hůl i babička. O tom, že to pro ní muselo být těžké, svědčily i jeho fotografie, které měla v obývacím pokoji stále vystavené. Brněnská kriminálka už po mladíkovi pátrala a potvrzení, že do domku pro babičiny peníze a šperky přišel právě on, mohly dát i kamery, které snímaly okolí.
Rodinný dům, ve kterým se to stalo, tak okolo něho projíždí linka městské hromadné dopravy a víme, že autobusáci mívají ve většině případů kamery v autobusech, takže jsme kontaktovali dopravní podnik města Brna s tím, jestli nemají záznamy z kamer.
Kolegové z operativy prověřovali sousedy, zejména teda tu kamarádku, kdy tam byla naposledy, kdy naposledy viděla živou, abychom upřesnili dobu smrti.
Při pátrání po kamerách v hustě osídlené okrajové části Brna se zjistilo, že na nedaleké křižovatce jsou dostupné kamerové záznamy firmy, která snímala přístup do objektu. Když kriminalisté záběry kontrolovali, zjistili, že okrajově monitoruje i část ulice.
A tam byl zjištěný výskyt osoby, muže, výšky zhruba asi 180 cm, mladší, který se tam nápadně jako nezvykle pohybuje.
Vysoký mladík byl na záběrech z předchozího odpoledne opakovaně. Motal se po ulici, zmizel a znovu se objevil, jak přichází z opačné strany. Navíc odpovídal popisu, který policii dal jeho otec.
Vysoký, štíhlej, mladý kluk ve věku 20 let, takže takových se tam moc nepohybilo takhle. Ta křižovatka nebyla zas tak rušná, ale prostě byla to křižovatka, kde jezdila i městská doprava, občas nějaký auta.
Vzhledem k tomu, že z těch záznamů bylo vidět, že vchází do domu bez nějakých problémů, tak jsme usoudili, že by se mohlo jednat o někoho, koho ta poškozená znala.
Začali jsme samozřejmě řešit to podezření, že ten kluk chtěl po babičce peníze a my jsme věděli od syna té zemřelé, od tatínka podezřelého, že ona mu ty peníze už dát nechtěla. A dokonce nám řekl, že tam bylo provedeno do toho jejího rodinného domku vloupání, kdy pachatel odcizil nějaké zlato a peníze snad, a že si myslí, že to taky mohl udělat ten vnuk.
K loupeži došlo v listopadu, sotva před 3 týdny, když byla stará paní na nákupu. Zloději šli najisto a z domu zmizel zlatý řetízek, přívěsky i prsten a také několik 1000 korun.
To bylo oznámené na obvodním oddělení a pachatel byl neznámý. Takže my jsme si ten spis vyžádali a zjistili jsme, že se tam pachatel dostal rozbitým oknem přes terasu a že jsou tam zajištěny daktyloskopické otisky. Takže jsme říkali, no nic, musíme zkusit zjistit, jestli ty upotřebitelné daktylky jsou vhodné k porovnání a porovnat je případně s tím vnukem.
Nám bylo řečeno, že se doma moc nezdržuje a že se pohybuje v určité části města Brna, takže jsme se na něho zaměřili a prvotní kroky vedly k tomu, že bychom ho jako vyhledali a předvedli ho k výslechu a zeptali se na inkriminovanou dobu, co dělal, kde byl, s kým byl a podobně.
Měli jsme na něho telefonický kontakt a zkoušeli jsme mu volat nebo zjistit prostě, kde by mohl být, na což on nereagoval, telefon nebral.
Hledali jsme hotely, nějaký ubytovací kapacity, třeba i v soukromí. Jo, prostě jsme pročesávali tu oblast s cílem ho najít a vyslechnout ho k té věci, kde byl v době spáchání toho činu. Ale myslím, že tam proběhla i informace o tom, že on hrál automaty. Takže prostě to byl další důvod, nebo možná jeden z důvodů, proč potřeboval peníze, ať už teda na drogy, anebo na ten hazard, na ty automaty.
Uplynulo 24 hodin od nálezu zavražděné staré paní a obava, že nebezpečný mladík si nakoupil drogy a znovu by mohl někde zaútočit, poháněla mordpartu v pátrání. Zkoušeli zastavárny, kamarády, v terénu sledovali mladíkův mobilní telefon pohybující se v centru Brna. V hustě zalidněném území byla jeho přesná lokalizace téměř nemožná. Ale detektivovi Tomášovi Ondrouškovi se začalo zdát, že mladík se opakovaně přemisťuje po stejné trase.
Prostě najednou mě napadlo, ty bláho, on se pohybuje městskou hromadnou dopravou. A narazil jsem na linku, že on jezdil s oblibou 44 nebo 480. Prostě to přesně dávalo smysl, tak jsem zkoušel i jízdní řády a on fakt přesně podle těch jízdních řádů to odpovídalo. V té finálové fázi toho hledání pachatele on už byl vlastně jako jediný podezřelý, který to mohl udělat, protože jsme se shodli, že asi těžko by do toho baráčku šel někdo náhodnej s cílem jít tam naslepo někoho zabít a vzít si ho tam doslova pár tisíc peněz. Odpoledne už teda bylo po pracovní době, ale protože jedeme po horké stopě, takže tam se na čas nedíváme. No a najednou z toho sledování vyplynulo, že ta buňka se prostě hejbe a že je zase v té stejné linii toho autobusu. Takže jsme si natypovali autobus, s kolegou jsme vyrazili na Slovanském náměstí v Brně. Kolega vlezl do autobusu, dal signál, že tam teda sedí.
Ondřej seděl schoulený na sedadle a okolí nevnímal. Autobus byl ale plný lidí.
Nechtěli jsme dělat nějaký zbytečný rozruch, tak jsme to nechali tak, aby jsme měli i auto na pozdější eskortu, aby jsme měli poblíž, takže jsme přejeli třeba přes 2 zastávky a v momentě, kdy já už jsem čekal před tím autobusem, tak jsem vlastně do toho autobusu nastoupil, šel jsem přímo k tomu kolegovi, nějak jsme si udělali prostor a toho podezřelého jsme vlastně vyzvali, ať jde s náma. Na zastávku vystoupil z autobusu, kde prostě došlo k jeho zadržení.
Mladý muž s vyhořelým pohledem, o kterém kriminalisté téměř s jistotou věděli, že je vrahem své babičky, rezignovaně nastoupil do policejního auta a nijak se nebránil.
My jsme se ho jenom zeptali, jestli ví, proč je jako předváděný. On teda byl srozuměný s tím, že asi tuší, ale víc se k tomu nevyjadřoval.
Když jsem ho viděl poprvé, tak byl to příjemný mladý kluk, byl hodně zaražený, protože asi mu začalo docházet, že jde do tuhýho, že prostě udělal něco hroznýho a nebyl to nějaký odporný sadista nebo něco takového. Prostě akorát nevěděl, co se životem, chtěl nějaký peníze, aby si mohl užívat a prostě napadlo ho to nejhorší, co napadnout mohlo. Jo? Kdyby někde něco ukradl, tak si člověk řekne, dobře, stává se to, lidi to dělají, ale zavraždit kvůli pár tisícovkám vlastní babičku.
Ztracená existence. Ztracená existence prostě ty drogy, a ten hazard, z něho udělali trosku. Prostě člověk na pohybu, měl po nějakých problémech doma a neměl tam dostatečný zázemí, tak než poslouchat nějaký výčitky od rodičů, tak byl pořád někde na pohybu.
Ondřej začal vypovídat a jeho netečné svědectví a monotónní hlas svědčili o tom, že drogy ho připravily o emoce. Jediné, co v tu chvíli cítil, byl smutek nad tím, že jeho životní párty skončila. Zlato a peníze, o které okradl babičku, která ho milovala, během 2 dnů utratil za zábavu.
Než jsme ho zadrželi, tak on si prostě ještě chtěl užít. On prostě za těch pár tisícovek, které tam ukradl a za to zlato, které dal do zastavárny, tak on si ve Vaňkovce nakoupil značkový oblečení, kosmetiku a já nevím, jestli stihl nějaký drogy a prostě byl někde u kamaráda, tam měli nějakou party a užili si. Mluvil velmi potichu, byl skleslej, byl hodně mrzutej, rozhodně tam nebyla žádná frajeřina, žádný silácký řeči, přiznal se celkem záhy.
Rodiče mu prý roky domlouvali, aby se svým životem něco udělal. Ale on nedal na rady ani pozdější ultimáta. Nakonec skončil na ulici. Nepracoval, kradl a stále byl bez peněz.
Chodil k té babičce, která mu nejdřív půjčovala, pak už se jí to nelíbilo, tak mu odmítla půjčovat, no a najednou on byl v situaci, kdy neměl kam jít, neměl žádný zdroj příjmu a přemýšlel na to, jak je získat.
Vypověděl, že asi před 3 týdny, 21. listopadu, sledoval, jak jeho babička odešla na nákup. Rozbil skleněnou výplň dveří a ukradl jí peníze a šperky celkem za téměř 20 tisíc korun. Jenže během pár dnů vše utratil a začal myslet na to, že babičce ještě něco muselo zůstat. Na prohledání domku by ale potřeboval víc času a babička na delší dobu nikam nechodila.
Pak nám řekl, že ho napadlo, že by jí mohl uškrtit, prohledat dům a vykrást ho. Říkali jsme si, že je to teda dost šílený nápad, ale on nám vlastně potvrdil a potom i při rekonstrukci ukázal, že nedaleko rodinného domu byly kontejnery, kde byly i textilie a on si z jednoho pytle, z trička, urval pruchlátky a vzal si to sebou jako škrtidlo. Takže už do toho domu šel s tím rozmyslem, že babičku uškrtí a v domě vykrade peníze a zlato.
Některé detaily z popisu následujících událostí ale neseděly. A tak se Ivo Palička a Tomáš Ondroušek rozhodli vše prověřit v rekonstrukci událostí přímo na místě činu.
Potvrdil to, co my jsme viděli na těch kamerách, že on tam přijel a byl takovej nesvůj, ale myslím si, že už v té době, kdy vstupoval do toho baráku, tak věděl, že si ty peníze odnese za každou cenu.
Řekněte, co tady bylo?
Zde vedle kontejneru byl pytel, kde na vrchu byl zelená mikina, z které jsem ostrhl spodní lem.
Co jste udělal s tím spodním lemem a proč jste to udělal? Co to je za předmět, ten spodní lem?
Spodní lem jsem použil jako škrtidlo a zbytek jsem dal zpátky do pytle.
Kam jste šel potom?
Asi 30 minut jsem se obcházel, procházel a potom jsem šel nahoru, kde bydlí moje babička a zazvonil jsem.
Tak, pojďme k domu.
Bylo 6:30, když po několika hodinách procházení po okolí zastavil před brankou. 3x zazvonil a počkal, až mu babička přijde otevřít. Zeptal se, jestli může jít dál a ona ho pozvala dovnitř. Uvařila mu čaj a v pokoji se pak dívali na televizi a jedli sušenky. Asi po hodině se začal loučit a došel ke vstupním dveřím. Odchod ale neplánoval.
U dveří jsem si vymyslel, že jsem si zapomněl peněženku v obýváku. A šli jsme do obýváku. Babička byla přede mnou.
Zatímco Ondrova babička zamířila do pokoje, aby prohledala místo, kde seděli, její vnuk ji následoval a z kapsy vytáhl škrtidlo.
Babička byla u křesla a dívala se po peněžence. Já jsem vytáhl škrtidlo z kapsy a přehodil jsem ji přes hlavu.
Proveďte.
Takhle. A začal jsem škrtit.
Udělal jste na tom škrtidle nějaký úzel, nebo jak jste ho držel?
Takhle jsem ho držel.
Mm-hmm. A do jaké další pozice jste se dostali přitom?
Přitom babička upadla na zem.
Můžete nám ukázat, kam upadla? Figurantka před mě.
Mezi křesla. Na záda.
Na záda. A hlavou směrem kam?
Hlavou směrem ke stolu.
Jak dlouho jste ji takto škrtil?
10 až 15 minut.
Proč zrovna 10 až 15 minut?
Nevím, co jsem mít jistotu.
Potom říkal, že mu vadil pohled na tu babičku, tak tam byly dvě takové čalovněné křesla, tak myslím, že minimálně jedno přes ní převalil, aby ji neviděl, aby se na ně nemusel dívat. Ve vzdálenosti asi jeden metr od hlavy byla obývací stěna, kde babička mimo jiné měla vystavenou rodinnou fotku i s ním. No a pod tím byly šuplíky, on viděl, že tam má obálky s našetřenýma penězma, tak to prohledal, něco si vzal a pak ještě nahoře v ložnici prohledal skříně a tam taky odcizil peníze a nějaký zlato.
Celkem si přišel na nějakých 25 tisíc korun. Neutekl, ale chladnokrevně se v domě na noc zabydlel.
V tom baráku zůstal, on se vyslíkl, on se tam vysprchoval, převlíkl a ještě tam našel, já nevím, jestli tam měla babička v nějakém hrničku mince, tak vzal prostě ty mince, protože všechna hotovost nebyla v papírových penězích. A po nějaké době, nevím, ale prostě neutekl hned, nějakou hodinu tam pobyl, si zavolal taxika a my jsme potom do toho taxikáře dohledali, bavili jsme se s ním a on nám řekl, že se nechal odvést do centra a zaplatil mu mincema, jo, jenom 50 korunama.
Osobně jsem se té rekonstrukce účastnil a on vlastně na místě potvrdil to, co uvedl do výpovědi. Došlo tam i k nějakému zpřesnění věcí, které on tam si až tak moc nevybavoval.
Jenom přiznání není důkaz, musí to korespondovat s dalšíma věcma, ale ta rekonstrukce, tam se vlastně ukáže a prověří věci, které mohl znát jenom pachatel. A on to v podstatě do detailu předvedl, ukázal a všechno souhlasilo.
Vyšetřování bylo ve finále a absolutní necitlivost 20-letého vraha potvrdili i psychologické a psychiatrické posudky.
Teď se dívám do toho posudku, tak IQ průměrné 113, mírně nadprůměrný intelekt a vidím, že tady znalkyně píše, že je citově plochý a má sklony k impulzivitě. Je emocionálně plochý, s absencí empatie a necitlivý k potřebám druhých. To vytváří zvýšené riziko agresivního chování.
V červnu 2020, po několika měsíčním vyšetřování a krátkém soudním řízení, spěl případ k vynesení rozsudku. 20-letý Ondřej, který už měl na svědomí i několik krádeží a vloupání, byl souzený za vraždu ženy, která ho celý jeho život podporovala a milovala.
Dostal 17 let od krajského soudu v Brně, což si myslím, není trest moc velký, protože byl vyšetřován za loupežnou vraždu, což je ve třetím odstavci, kde je sazba až výjimečný trest. A výjimečný trest je od 20 do 30 let nebo do životí, takže dostal vlastně trest pod sazbou, ale myslím si, že ten trest je přiměřený ve smyslu zákona, protože on při vyšetřování spolupracoval od prvního okamžiku, on to v podstatě nezapíral, spolupracoval a je to vidět i při té rekonstrukci. Já vím, že to není omluva, ale prostě soud uložil trest pod tou sazbou toho nejvyššího možného trestu.
Já si myslím, že v těch prvotních hodinách, nebo možná v pár dnech, že mu jako nedošlo vůbec, co udělal. Jako jo. Že mu to došlo až poté, co se vlastně z toho nějakého rauše dostal a uvědomil si vůbec, co se stalo. Podle mě ten člověk, pokud je závislý na drogách a na tom hraní, tak tam trošku ta psychika jde úplně někam jinam a ten člověk uvažuje úplně nějak jinak. On to nevidí jako, že to je babička, on to vidí, že tam jsou peníze, které on teďka momentálně potřebuje proto, aby si mohl koupit tu drogu, aby mohl hrát ten automat.
Prostě byl to opravdu pouze zjištný majetkový motiv, aby krátkodobě přežil ve své situaci, kdy neměl kde bydlet, neměl zdroj příjmu, rodina ho odmítla, že pokud se takhle bude chovat a takhle bude žít, takže s nima nebude. Otec mu to řekl úplně jasně, matka proti tomu nic nezmohla, takže on opravdu byl v takové zoufalé situaci, kdy pravděpodobně našel jediné východisko, jak přijít aspoň k nějakým penězům a aspoň chvíli přežít a užít si.
Chladnokrevně prostě tam přišel a přišel si pro peníze a jemu bylo asi úplně jedno, jakým způsobem k těm penězům přijde.
V tomto případě prevence neexistuje. On si od babičky ty peníze půjčoval a ona mu je potom nechtěla dávat. A vzpomínám si, že ho několikrát i domů nepustila. Proto pravděpodobně došlo měsíc před vraždou k tomu vloupání, že on si počkal, když nebude doma, a vloupal se a vykradl to. Ale samozřejmě babička ho musela mít ráda, takže on to zase zkusil a ona ho prostě domů pustila na návštěvu. A bohužel se stala ta chyba, což nemohla předpokládat, že on ji ublíží.
Kriminálka Mirka Vaňury.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.